Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Malo ko od nas može drugačije da zamisli našu ili svetsku prošlost, pogotovo Drugi svetski rat, mimo slika iz filmova. Te slike i predstave su toliko jake da dolazi do sasvim paradoksalnih obrta. A poslednjih godina svedoci smo novog života i popularnosti partizanskih filmova koji su snimani u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Ovaj fenomen se uglavnom definiše na različite načine. Pojedinci smatraju da je glavnina publike regrutovana od ljudi koji je gledanje ovih filmova na neki način vraća u mladost. Drugi, popularnost filmova partizanskog žanra dovode u vezu sa odličnim efektima i dinamičnom radnjom u njima, tipa westerna. Ipak postoje i oni koji u svemu vide ideološku pristrasnost i ni malo slučajnosti u obnavljanju i forsiranju već viđenog. Novi život partizanskog filma krenuo je pre nekoliko godina u Srbiji i ne samo u Srbiji i to će biti tema razgovora sa mojim današnjim gostima u studiju Radio Beograda 2. Su Nemanja Zvijer, sociolog, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I Sanja Lazarević Radak, antropolog, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Na početku današnje emisije i na početku predstavljanja moram da kažem da ste se oboje na ozbiljan naučni način bavili ovom temom i da se vaše bavljenje ovom temom našlo i u vašim knjigama. Vaša knjiga, Sanja, zove se Film i politički kontekst, a vaša, Nemanja, ideologija filmske slike. Pa da počnemo od ideologije. Ako kažemo da je fenomen ponovno pojavljivanje, ponovna prisutnost, mnogi kažu i neverovatna, iznenađujuća popularnost partizanskih filmova u ovom vremenu, kakve to veze, u kakvom je to odnosu sa ideologijom današnjice? Izvolite, kogod.
Pa, može biti u odnosu. Mislim da taj odnos nije toliko direktan, kao što se može i pretpostaviti. Trenutni dominantan ideološki obrazac je neoliberalni, znači kapitalistički, a partizanski filmovi su kroz svoje slike filmske provlačili aspekte socijalističke ideologije, odnosno ideologije tadašnje komunističke partije Jugoslavije, kasnije Saveza komunista. Tako da na tom direktnom ideološkom nivou nema veze, ali kada je taj ideološki aspekt u pitanju, ti filmovi se danas, njihova popularnost, ako su uopšte popularni, to je sad isto pitanje,
da,
nisu sprovođene neke detaljnije empirijske analize.
Ali su vrlo prisutni.
Ali gledani su, recimo, može se tako reći da su gledani. Ta ideološka veza između ovog sadašnjeg ideološkog trenutka i ideologije koja se propagirala u partizanskim filmovima može biti neka vrsta, može imati subverzivan karakter. Jer jedan deo njihove gledanosti možda može biti obrišten upravo tom subverzijom, jer danas socijalistička ideja i uopšte sve što podsjeća na socijalizam puka subverzija. I toga u dominaciji neoliberalne doktrine tome uopšte nema mesta.
Pa zar ne bi onda bilo logično da se marginalizuju i takva ostvarenja umesto obrnutog procesa? U čemu je tu paradoksalnost?
Postoji taj pojam nonkonformizma. Znate, možda su oni baš iz te nonkonformističke perspektive postali danas gledani. Ljudi su se jednostavno zasitili, ovaj naš divlji neoliberalizam takav kakav je, ljudi su ga se možda zasitili u određenoj meri i dominacija nacionalizma koji nikako da splasne, na neki način izaziva potrebu za nečim drugim. A to drugo se možda može naći jednim delom u partizanskim filmovima koji kao takvi propagiraju i nacionalnu jednakost, multietničnost. To nisu danas uopšte tako zanemarljive stvari, pogotovo kad imamo to bujanje tog nacionalizma. Tako da to može biti jedan deo. Jednostavno, ljudima je potrebno nešto drugo i onda oni u tom drugom mogu možda naći u tim partizanskim filmovima mogu naći bar delić te alternativnih, tih alternativnih ideoloških obrazaca, ako govorimo na tom, znači, striktno ideološkom nivou.
Sanja, film i politički kontekst u današnjem vremenu, partizanski film i politički kontekst današnjeg vremena, po vama?
Mislim da se sa kolegom u potpunosti slažem i samo bi se nadovezalo na to da postoji nešto što se zove mitologizacija prošlosti i nostalgije. Ona se naročito javlja u vremenu krize, u vremenu egzistencijalne nesigurnosti. I čini mi se da smo i danas svedoci upravo toga. Dakle, ovo vreme koje, ono vreme koje je prošlo se danas prepoznaje kao zlatno dobu u odnosu na vreme koje živimo sada. Neka vrsta idealizacije upravo te polarizacije na dobro i loše, kada su stvari delovale jednosmerno, kada je ta ideologija bila jasna i kroz narative se takođe prenosi jugonostalgična priča o vremenu i prostoru koje je bilo mnogo bolje, lepše, bezbednije, sigurnije. Tako da to je svakako jedan od razloga zašto se okrećemo prošlosti. Jer imaginiramo nešto što je bilo bolje i što je bilo sigurnije i lepše. Ali isto tako mi se čini da je i pad kvaliteta filmova koji su snimljeni posle 2000. godine doveo do toga, ta jedna mračna slika, sumorna svakodnevica, nezaposlenost, beznadežnost i stalno ponavljanje istih tema, a mislim da bi se sa time složili brojni filmski kritičari, dovela do prezasićenosti i do neke vrste egzotizacije prošlosti.
Ipak, ako govorimo o partizanskim filmovima i ako se vraćamo na taj deo priče o kome ste vi govorili, deo koji je vezan za nostalgiju, za žalom, za nekim bivšim vremenima, i danas kada se ti filmovi gledaju, nemoguće je ne prepoznati mnoge nerealne slike koje su bile vezane samo za to vreme. Pa ako to prenesemo na ovo što nam se sada dešava i ako se kaže, evo, recimo imam citat istoričara Predraga Markovića koji kaže da je taj film jako loše uticao na generacije koje su odrastale zato što im je servirao neke pogrešne slike koje su se u naknadnim novim ratovima drugčije posmatrale ili preslikavale, pojednostavljeno, ne onako kako to bi trebalo da bude.
Pa s tim nisam siguran koliko mogu da se složim. Naime, izvinjam se, ne bih znao šta su te pogrešne slike tačno, možda kad bi kolega Marković to malo decidiranije naveo. On je također na jednom mestu jako dobro napisao da ako je nešto bilo, ako je po nečemu bila poznata socijalistička Jugoslavija, to su bili partizanski filmovi. I oni se, ja mislim, s pravom mogu predstaviti kao jedna vrsta kulturološkog artefakta. Te zemlje više nema. Ali bukvalno partizanski filmovi su to što ostaje kao sećanje na nju. Kao, na primjer, neki spomenici, sad je bila skoro izložba ovih arhitektonskih tih dostignuća u Jugoslaviji. Tako i partizanski filmovi iz tog kulturološkog aspekta mogu biti jedna vrsta artefakta. I njihova danas gledanost govori o tome da su oni kao takvi sadržali neke univerzalnije vrednosti. Da to nije bila puko preuveličavanje partizanske borbe, koja je zaista bila velika, da se razumemo, u ovom silnom revidiranju istorije, pobjeda u Drugom svjetskom ratu nad fašistima je, ne da je bila velika stvar, nego je bila ogromna. Tako da to nisam ni siguran da se to može kao tako preuveličati. Ali ti filmovi su sadržali neke dublje, kako bih rekao, opštije vrednosti, ako se uopšte može tako govoriti. To su filmovi otpora, znači otpor jačem neprijatelju. To je onaj mitski sukob Davida i Golijata, zapravo oni jako dobro ovaploćuju. Pa vrednost antifašizma. I to nije bio ovaj deklarativni salonski antifašizam kakav je danas prisutan, nego je to bio zapravo antifašizam koji se klesao u borbi protiv fašista. Znate, protiv samog fašizma. I partizanski filmovi su to dosta uspešno prenosili, taj koncept antifašizma. Tako da je tu bilo neke ipak dubine u tom vrednostnom smislu. Pa ta multietničnost, ja opet to suživo, taj različitih nacija, jedinstvo njihovo. To svakako su vrednosti koje imaju neki malo opštiji karakter.
Evo, kad sam pomenula Predraga Markovića, istoričara, pronašla sam i citat, pa da budem precizna. Partizanski filmovi su zapravo zatrovali našu svest, zato što je rat mnogo strašniji nego što je u njima izgledao. Ti filmovi su poetizovali rat. Mi toga nismo svesni. Svi mi koji smo rasli uz te filmove zamišljali smo da je rat nešto super i šmekerski, a onda su došle 90. Pa u Otpisanima i danas gledamo jednu sliku koja je neutemeljena u realnosti.
Pa ne bih se složila sa tim. Pre svega, to što mi danas nazivamo partizanskim filmom je ratni film. I u svakoj zemlji, to nije nikakva specifičnost Socijalističke federativne republike Jugoslavije, ratni film ima ideološki predznak. Taj ideološki predznak zapravo određuje političku socijalizaciju koja se vrši u svakoj zemlji na svetu. Što se mogu utiska tiče, ja ne bih rekla da su ti filmovi bili, da su oslikavali Drugi svjetski rat kao nešto nežno i nešto, kako kolega Marković kaže, šmekerski. Dakle, on je tu izdvojio samo jedan film. Prisjetimo se samo filmova, romana, dečjih časopisa koji su plasirani od negde 7. 8. godine kada smo postojali pioniri. Ne zaboravimo samo filmizaciju Vojnika, Krvave bajke, Ne okreći se sine, to su vrlo surove slike rata. Dakle, rat nije sigurno predstavljen kao nešto simpatično. Naprotiv. Predstavljen je tako da generacije koje dolaze treba da budu zahvalne zato što ne žive u ratu i zato što su oslobođene. I da možda ideologija upravo u tome i politika upravo u tome što je stalno morala da bude iskazivana zahvalnost za to što nas je neko oslobodio, dakle partizani, koji su tada uglavnom, jedan deo njih je činio političku elitu, drugi deo je bio marginalizovan kao i svuda.
Ipak oni su činili političku elitu, izašli kao pobednici iz Drugog svjetskog rata i samim tim i kreirali sve ono o čemu mi danas govorimo i tu filmsku sliku i sve ono na čemu smo, na čemu je većina nas odrastala, a o prototipu junaka iz tih filmova o kojima si danas govori u nastavku današnje emisije.
So good about it. If it's feeling good and someone loving enough of my Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kada su piplometri registrovali ogromnu gledanost otpisanih i to pretočeno u cifru veću od 1,5 milion gledalaca po epizodi, kažu Tihi i Prle su se sa televizijskih ekrana vrlo brzo prebacili u repertoar dnevne politike. I to je ono o čemu mi danas govorimo, o toj ideologizaciji filmske slike. Kaže se između ostalog kao što o srpskoj istoriji učimo iz narodnih epskih pesama, tako je u neko vreme bilo planirano da se o istoriji jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog pokreta uči iz filmova sa likovima koji su, kako kažu mnogi, bili veći od života. I taj projekat je u priličnoj meri uspeo, jer kada su počeli ratovi tokom 90-ih, četnici i ustaše su više ličili na one iz partizanskih filmova nego na one iz stvarnosti, jer 40 godina stvaran je stereotip upravo takvih likova i, kažu mnogi, zahvaljujući ogromnoj popularnosti Bulajićevih filmova. Takođe, ono o čemu se govori i što mislim da ćete se i vi složiti, Bulajićevi filmovi su bili državni projekat i deo državne politike i državne ideologije. Kako danas, kada gledamo na taj period i preslikavamo ga u ovo vreme, kakvu paralelu vi nalazite?
Moram da napomenem da nisu baš svi Bulajićevi filmovi bili državni projekti. Državni projekt je bio u izvesnoj meri Kozara, a pre svega Neretva. Tu je Bulajić u jednom intervju naveo da mu je Tito dao odrešene ruke što se tiče finansija i da je taj, ni on sam da ne zna koliko je taj film para uloženo, odnosno materijalnih sredstava. Tu je i vojska pomagala i privredne organizacije. Tako da taj film u tom pravom smislu jeste jedna vrsta državnog projekta. Kada bi se pokušao napraviti neka veza sa današnjicom, nisam siguran da može na umestan način da se to uradi. Jednostavno, Bulajić je kao takav bio dobar režiser, pre svega. Na stranu njegovi politički stavovi, to dodvoravanje kako bi snimio film i za šta ga sve ne optužuju, on je kao takav bio dobar režiser i filmovi koje snimio pre Kozare uopšte nisu za podcenjivanje u tom estetskom smislu, mada ja nisam filmski estetičar, ali eto, iskoristit ću priliku da i to napomenem. Tako da, danas vam treba prvo da biste napravili neki, da bi film imao taj status državnog projekta, treba vam jako mnogo novca. A film se danas smatra neozbiljnom stvari i jednostavno državni vrh nema uopšte, ta vrhuška nema takta, nema osjećaja za važnost filmske umetnosti kao takve. Jugoslovenski komunisti su još tokom rata, dok su trajali sukobi, osnovali filmsku sekciju u okviru vojske. Oni su jako dobro uvidjeli moć filmskih slika. Naravno, imalo je tu i to ideološke, propagandne, iz toga su se krijele propagandne namere, ali to je jedan i prosvjetiljski element u svemu tome. Jer Aleksandar Vučo, kada piše u posle rata 46. u nekom prvom filmskom magazinu, on govori da film kao takav mora imati tu edukativnu funkciju.
A kada govorimo o stvaranju idola, o stvaranju stereotipa, o stvaranju prototipa pozitivnih i negativnih junaka, i ako vidimo da se taj neki stereotip zadržao punih 40 godina, da je od toga teško se moglo odmaći i u nekom novijem vremenu?
Pa to govori u jednoj meri, pa da govori o tom persuazivnom karakteru finske slike, o moći finske slika kao takvih s jedne strane, a s druge strane ako mislite na četnički pokret konkretno, govori o nepromišljenosti tog pokreta, jer oni da su se udubili malo više u svoju ideologiju, znali bi da ta slika koja je plasirana u filmu i uopšte u medijima je bila jedna vrsta stereotipa. Bilo je takvih bradatih sa kamama pripadnika, ali oni nisu uopšte bili u većini u četničkom pokretu. To jeste, to su etnolozi pokazali, ali jednostavno imate to građenje instant identiteta, izvinjavam se, jer raspad Jugoslavije niko nije očekivao, iako mnogi nas gažu da su ga predvidjeli, niko to nije očekivao. Jednostavno, kad se taj ideološki vakum stvorio, trebalo je brzo konstruisati neki identitet pogodan. E, tu su Bulejće i filmovi poslužili kao dobra osnova, imali ste već razrađenu sliku, trebalo je samo uskočiti u nju.
To vreme o kome govorimo, vi ste opisivali kao i deo potrebe za amerikanizacijom kulture, kako god to paradoksalno zvučalo u ovom vremenu i iz ove perspektive kada posmatramo taj period, i takođe se kaže da su ti ratni partizanski filmovi pravljeni po modelu westerna, po istom principu, po istoj tehnologiji, po principu dobar i loš, pozitivac i negativac. Naravno, u ratnim filmovima to se odnosilo uglavnom umesto kauboja i indijanaca, ovde su uglavnom bili partizani i četnici, ali kako ste vi definisali taj period u kojoj je preslikavana američka neka slika i potreba za tom vrstom kulture u vremenu koje je socijalističko, komunističko, odnosilo se i danas ga gledamo kao neko vreme jake ideologije?
Pa danas postoje neke dve priče o tome kako je došlo do uopšte implementacije tako nečega, takvih nekih modela u jugoslovenski film. Jedna priča se odnosi na sposobnost vlasti da uvidi da su oni filmovi koji su snimani neposredno posle rata bili su više monotoni za publiku i da bi mogli lako da izgube interesovanje, a da su ovi modeli koji bi bili pozemljeni sa Zapada ili iz Amerike bili znatno dinamičniji i bliski onome što danas nazivamo naravno akcionim filmom. A druga priča je vezana za američki kapital i uopšte uz američke kulture koji je bio prilično doziran. Dakle, nakon što je došlo do rascepa između Tita i Staljina, Jugoslavija je postala donekle zavisna, u dobroj meri zavisna od zapadnog kapitala, i to je omogućavalo, negde legitimizovalo uopšte uvoz, dozirani uvoz modela i ideja sa Zapada. Ona zabavna priča se odnosi na Tita kao ljubitelja vesterna i mislim da je danas onako široko prihvaćena kao eto, neka realnost.
Da, s tim što lik i delo Josipa Broza Tita je u to vreme i u filmovima bilo zaista dominantno, i kroz te filmove se gaju kult njegovog lika i dela. Nemanja vrti glavom, ali činjenica da je i najpopularniji američki glumac u to vreme dobio zadatak da igra lik Josipa Broza, da to valjda zbog popularnosti ili već ne znam zbog čega nije pripalo domaćem glumcu, je govorilo o Titovom odnosu prema tome.
Jeste, da. Tito se protivio svom liku u filmovima. Postoje arhivska građa o tome, sastanci sa finskim rediteljima i sa finskim radnicima koji su, znači njihovi sastanci sa njim, gde on odbija, jako dugo je odbijao da se njegov lik pojavi u filmu, pa i na primjer u tim filmskim spektaklima, tek u sućesci imate njegov lik dramski, da je dramatuški, pa da je strukturiran.
Sve dok nije došlo do odluke da njegov lik igra Richard Barton.
Jeste, da, Bartonu je to bilo, ja sam čitao neko pismo njegovo zahvalnosti, njega je valjda neki naš kulturni ataše tamo kontaktirao i tamo predložio, on je bio jako zadovoljan tim predlogom i oduševljen, i postoje pismo Titu i ovim državnicima ostalim, gde se on zahvaljuje što je dobio priliku da glumi takvog lidera kakav je Titao. O honoraru ne znam, nažalost, ništa, ne verujem da je bio mali honorar, ipak je to Barton bio u pitanju, ali hoću da kažem da sama ta činjenica govori o ugledu koji je Tito uživao Znate, nije bilo ko mogao da ga glumi. Na primjer, u Desantu na Drvar su korišćene arhivska građa. U Neretvi, na primjer, uopšte nema Titovog lika. Znam da ga je Bulajić pritiskao da u nekim svojim intervjuima je to govorio, ali Tito je smatrao da ne treba da bude. Upravo da bi izbegao kult ličnosti, da su tu imali to negativno iskustvo staljinizma, gdje je Staljinov stanje gradio kult ličnosti koji je posle bio kritikovan.
Ili je čekao adekvatnog junaka za koji bi mogao da odigra njegovu ulogu.
Moguće, ali ni kasnije nije bilo glumaca koji su... Mada Tito nije nešto bio zadovoljan Bartonovom. Doduše, ja isto nisam baš zadovoljan kako je to sve ispalo na kraju, da budem iskren. Ali jednostavno sama ta činjenica da ga Barton glumi govori mnogo i o Jugoslaviji, i o Titu, i o samim partizanskim filmovima. Znate, kad jedan etablirani holivudski glumac, Hollywood je znači ta meka zapadnog kapitalizma i zabave zapadnokapitalističke, dolazi u jednu socijalističku zemlju da glumi vrhovnog lidera, to ipak ima i neke šire konotacije.
U ovo vreme, izvolite.
Mislim da je Tito bio vrlo pametan da uvidi da nevidljivost upravo dovodi do izgradnje kulta ličnosti. I mislim da je proces išao obrnuto. Ne Titova slika, pa onda partizan, nego prvo partizan, pa onda Titova slika. Dakle, ko je partizan? Neko ko je dovoljno hrabar, ko je moralno superioran i tako dalje. Tako da bi moglo da se obezbedi ta nevidljivost druga Tita koji se suprotstavlja višestruko superiornom neprijatelju ili je buntovnik sa razlogom jer ustaje protiv Staljina, koji je dovoljno senzitivan prema i pun razumevanja prema svojim saborcima, osjetljiv na nepravdu i tako dalje. Tako da u nekoj međuzavisnosti izgradnja ličnosti, kulta ličnosti Tita i partizana u celini.
Nažalost, mi smo posle Drugog svjetskog rata preživjeli i doživjeli još jedan rat o kome su se snimali mnogi filmovi, ali ne znam, voljela bih da čujem vaše mišljenje, jer se vi time bavite u toj novoj produkciji, iako možda to nije neki, ne znam koliko dugačak vremenski razmak, nemamo likove koji su građeni na ovom modelu građenja kulta ličnosti. Zato što nema takvih ličnosti ili zato što se filmski stvaraoci ne opredeljuju za pravljanje takvih filmova ili možda nešto sasvim treće po vašem mišljenju?
Pa, ja moram još jedan da napomenem da nisam siguran da je u filmima građen kult ličnosti Titov. To je prva stvar. Suviše se malo pojavljuje da bi se moglo govoriti o kultu ličnosti. U drugim sferama vizualnih umetnosti je bilo. I ne samo o vizualnih, nego ovo što u sferi kulture je bilo kao takvi slučaj pokušaja građenja kulta ličnosti i uspešnih veoma. Za filmsku umetnost nisam siguran.
Ali je svakako bila prisutna kao nešto što je gradilo kult pokreta koji je on predvodio.
Je, naravno, to je druga stvar, da, tako je bilo. Taj partizanski pokret je jednostavno prikazan kao nedodirljiv. Jeste, i u izvesnoj meri je možda čak i mitologizovan, ako se može govoriti, mada i to je nategnuto. Ali što se tiče današnjeg trenutka, u tim filmovima nakon ovog drugog, nakon jugoslovenskih ratova u stvari, nema, tu ste dobro primetili, nema heroja u tom klasičnom smislu, više su u pitanju neki antiheroji koji su manje ili više dopadljivi. Moguće da je to razlog zato što zapravo nije rat je bio takav, sukobi su bili takvi da jednostavno nije bilo moguće iznedriti heroja u klasičnom smislu, a moguće i da sami reditelji su smatrali da nije umjesno govoriti, heroizirati rat, ili na primjer kad su filmovi i Srbije u pitanju, državna politika je bila da Srbija zvanično nije učestvovala u ratovima. Kako vi onda gradite kult ratnog heroja ako vi niste učestvovali u ratu, znate, tako da to treba i to isto imati u vidu.
A i lakše je bilo, kažu mnogi, posle Drugog svjetskog rata kada je bila pravedna ili ne, ali čista slika o tome ko je pobedio, ko je izgubio. Moguće je da se upravo zbog toga što posle ovih ratova nemamo baš tako jasnu sliku ili svako ima svoju percepciju, dešava to i sa filmskom industrijom.
Pa da, čini mi se da je glavni junak postala svakodnevica i da je u centru pažnje to otuđenje u kojem praktično više nema čoveka, svi su manje više isti, svi posle 2000. godine teže tome da odu iz zemlje. Nažalost, to je neka tema koja kreće već od kasnih 70. godina, potraga za pasošem, koja je sada zamenjena potragom za vizom i tako dalje. Svakodnevica koja je ispunjena egzistencijalnom nesigurnošću, dosta ukupno sumorna slika društva u kojem se više ili izbegava da se otvore teme rata, jer posle, dakle, rat ne znači očigledno pomirenje, o tome svedoči javni diskurs koji, uprkos onome što se događa u praksi i među samim ljudima, nameće da još uvek postoje nekakve tenzije među susedima, dakle, oni su, čini mi se, isključivo politički, i opet smo svedoci neke vrste cenzure, evo imamo primjer cenzure sa filmom Teret, dakle, neke teme ne smeju da se otvore.
U svakom slučaju, evo, citirat ću jednu vašu rečenicu u kojoj vi kažete: verujem da bi na osnovu uvida u kinematografiju jedne zemlje mogla biti rekonstruisana i njena istorija u kojoj se prepliću smene političkih režima, kritike upućene na njihov račun, zadovoljstvo i nezadovoljstva građana, javni i tihi, skriveni govor celokupnog društva. I upravo ovo čemu ste vi govorili, možemo da kažemo da, iako se govori o filmskoj umetnosti, jeste deo neke istorije koju će možda neko gledati jednog dana i procjenjivati na svoj način vreme u kome danas živimo. Gosti u emisiji Radio Beograda 2 su Nemanja Zvijer, sociolog, i Sanja Lazarević Radak, istoričar, antropolog. A big mistake. My heart, it hurts. My soul aches. Johnny Ray, Johnny Ray. Memory I can't forget. And what I did, I still remain. I'm so sorry, Johnny Ray. You had a wife and child. Now I'm back, but just too late. So damn tired of running wild. Johnny Ray, feel you slipping through my hands. My love still follows you around as I keep falling down. And I don't want to be the one to dig it up and say you're giving up on everything you ever had. But I can stop myself to thinking about how good it'd be if you give it one last chance. One last
gave up on me. Eko.
Pa i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi Jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi Jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, Jova truć, voda buć, Jova truć.
U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 3. novembar u 20 časova.
Deseti zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2. Nastavljamo sa našom temom koja glasi film i ideologija u različitim vremenima, a možda tačnije rečeno u svim vremenima. Govorili smo o ideologiji filma u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, međutim, ovaj fenomen partizanskog filma proširio se i na ceo region, pa kažu da su u Hrvatskoj bili mnogo iznenađeni, upravo zbog toga što su krojači televizijske šeme odlučili da partizanske filmove postave na mnogim kanalima i kada su shvatili da su ti filmovi oborili sve rekorde gledanosti. Mnogi su također to komentarisali. Postoji jedan deo te priče u kojoj se kaže da i tamo neki ljudi te filmove gledaju kao neku vrstu žala za nekim bivšim vremenima. Također postoji i drugo mišljenje u kome se kaže da je dugogodišnje više nego flertovanje sa ustaškim pokretom moralo da se zameni partizanskim, tačnije da je antifašistička karta jedina karta za ulazak i opstanak u Evropskoj uniji. Ako smo konstatovali da je film vezan za ideologiju svim vremenima, kako vi komentarišete taj fenomen i u regionu, ali evo navela sam primjer Hrvatske?
Pa to je malo teže pitanje. Ima verovatno tu elemenata nostalgije, mada ne treba gubiti iz vida da je jugoslovenstvo u Hrvatskoj ustavom zabranjeno, tako da ta nostalgija, ako postoji, tek ona ima subverzivan karakter i to maksimalno moguće. Ono što iznenađuje jeste što je prikazano na državnoj televiziji, to koliko se sjećam par puta u udarnom terminu, što je onako počast koja retko koji film može da dobije. Razlozi za to mogu biti u tome da pokušavaju da naglase taj neki antifašizam. Mislim da je čak bilo pokušaj u Hrvatskoj da se partizanski filmovi preimenuju u antifašističke, što je onako potpuno neumesno, ali moguće da ima, jer danas je antifašizam jedan od, kako bih rekao, temeljaca te Evropske unije, tako da i propagiranje antifašizma se čini poželjnim i ovo jeste. Partizanski filmovi jesu jedan način propagiranja antifašističkih ideja, tako da je moguće da i to, da i to ima. Ja, nažalost, ne mogu da se setim trećeg razloga koji bi bio koji bi objasnio prikazivanje i popularnost, ili jednostavno kao deo kulturne baštine. Toga se ne može pobeći koliko god se neko trudio. Oni su snimani i sa hrvatskim parama, snimani su i u Hrvatskoj. Čak sad postoji ta svojinska rasprava oko tih jugoslovenskih filmova.
Da, mada kada je u pitanju održavanje kulturne baštine jugoslovenstva u Hrvatskoj, svakodnevno smo svedoci da je više na delu poništavanje.
Apsolutno, da, ali je, od nekih stvari se jednostavno ne može pobeći. I moguće da je, da je slučaj partizanskih filmova takva stvar. Bauk koji lebdi nad njima, nad njihovim glavama, koga su jednostavno morali prigrliti, jer ne mogu tako lako da ga odbace.
Film i politički kontekst?
Pa i ovde postoji sigurno jedan od onih momenata da postjugoslovenska društva nisu... izašavši iz ovog poslednjeg sukoba, ostvarilo one snove i ideale koji su se javili negde kasnih 80-ih i zbog čega je krajnji linije krenuo raspad Jugoslavije. Dakle, ne bismo mogli da tvrdimo da je i kod nas ovde mnogo zadovoljniji svojom socijalnom situacijom nego što je to bio slučaj pred raspad Jugoslavije 80-ih, 70-ih i uopšte da krenemo unazad. Dakle, i to se javlja kao jedan od potreba da se osvrnemo na prošlost koja možda bila drugačija i u neku ruku prošlost u kojoj su se negovale neke, eto, ako mogu da kažem, univerzalno ljudske vrednosti.
Ali u toj prošlosti takođe, i kada govorimo o filmovima iz te prošlosti, takođe se često navodi, ima čak tu mnogo i podataka, argumenata, preciznih analiza u kojima se govori da su mnogi filmovi iz tog vremena čist falsifikat, istorijski falsifikat, da su zamenjeni likovi, da su zamenjeni događaji, da su zamenjene pesme koje su bile karakteristične za jednu epohu. I kada sad to gledamo, a paralelno govorimo stalno o nekim ispravljanjima istorijske nepravde, o nekoj novoj istoriografiji, kako iz ovog konteksta, iz tog konteksta možemo da gledamo upravo na taj fenomen partizanskog filma o kome govorimo?
Mislim da to potencijalno iskrivljavanje, o kojem ne možemo sad ništa sa sigurnošću da kažemo, ne može da se pripiše rediteljima i u celini tom takozvanom partizanskom filmu kao neka vrsta krivice, zato što se od filma i ne očekuje neka dokumentarna preciznost i tako dalje. Tu ipak značajnu ulogu ima i sloboda samog reditelja da kreira, stvara kako on želi, ali istovremeno je postojala naravno i ta obaveza da se oduži sve ono što je potrebno da se oduži prema državnoj politici. Jugoslavija je pokazala da je jugoslovenski uopšte reditelji, čak i oni koji su snimali te takozvane partizanske filmove, su pokazali da su sposobni za kritiku i za subverzivnost, možda više od mnogih zemalja u Evropi kroz epohu Crnog talasa, 60-ih, početkom 70-ih godina. I ti filmovi takođe u značajnoj meri glorifikuju osnovne vrednosti narodno-oslobodilačke borbe, ali ukazuju na postojanje paralelnih narativa, na pitanje ko su bili četnici, ko su bile ustaše, ko su bili partizani, šta je bila klasna borba i na koji način su se ukidale klasne podele, da li su postupci bili pravedni, nepravedni i tako dalje. Ali svakako, naravno, to što su ti filmovi povučeni, bunkerisani, sklonjeni, zabranjeni bez zvanične zabrane, govori o cenzuri, o represiji, ali svakako da i oni spadaju u jugoslovensko filmsko nasleđe i da oni dosta govore o situaciji u kojoj Jugoslavija, u kojoj se Jugoslavija nalazila posle Drugog svjetskog rata.
A koliko je po vama ovo o čemu je Sanja govorila, koliko je to po vama pitanje danas i pitanje za istoričara? Ako kažemo da je filmska produkcija svedočanstvo istorije, kako vi gledate na mnoge činjenične falsifikate koji se u tim filmovima pojavljuju?
Film...
Čuli ste, znate sigurno da Walter nije bio Walter, da su, ne znam, razni likovi pozajmljeni iz potpuno drugog pokreta ili drugog perioda.
Partizanski filmovi, kao prvo, film kao takav nije istorijski izvor, nije istorijski dokument. Film je vrsta popularne umetnosti. Partizanski filmovi, koliko god se temeljili na stvarnim događajima, bili su fikcija, pre svega. To su fiktivne priče, pogotovo Walter, on jeste baziran jednim delom na stvarnom istorijskom junaku, ali je pre svega fikcija. Ali to iskrivljavanje, nisam siguran koliko je bilo, ako je i bilo, koliko je bilo smišljeno. Iskrivljavanje istorije danas je mnogo, mnogo intenzivnije, mnogo veće nego što je to bilo u partizanskim filmovima, to se ne može ni porediti. Ali ozbiljni reditelji kao što su Bulajić, kao što je Žika Mitrović, su angažovali timove stručnjaka, bivše oficire, vojnike, koji su kroz svoje memoare zapravo, koji su vodili čak i na snimanja, koji su im objašnjavali kako su se bitke vođene, kao gde je ko stajao i tako. Razumite, znači, ozbiljan rad je činjen na rekonstrukciji tih događaja. Tako da, iako je bilo nisam siguran da je ispravna reč falsifikovanje, to mi nekako je onako malo teže zvuči, ali iako je bilo tih nekih kao iskrivljavanja činjenica, one nisu bile toliko strašne.
U svakom slučaju možemo da izvučemo kao zaključak da u kontekstu ideologije film funkcioniše i kao istorijski dokument, ali i kao fikcija, u svakom slučaju dokument epohe. Mi smo danas govorili o ponovnom povratku ili da kažemo prisutnosti, ako ne popularnosti, mnogi se tu neće složiti, partizanskog filma u savremeno vreme, šta će ostati za budućnost i šta će preživeti i opstati, ko će ih kako čitati, to ćemo videti i ostaje nekim drugim generacijama. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji, podsjetit ću naše slušalce. Sa nama su bili Nemanja Zvijer, sociolog, Sanja Lazarević, Radak, antropolog, moje ime je Dušanka Petrovića.